Petiu Petkov.
Analiștii consideră că alegerile sunt foarte importante pentru stabilitatea fostei Republici Iugoslave, care a trecut la începutul deceniului 90 printr-un mini-război etnic, dar și pentru cea a Serbiei, a Republicii Muntenegru și a provinciei Kosovo. Din anul 2001, când s-a încheiat conflictul între albanezii din vestul și nordul Republicii cu slavo-macedonenii, situația în Macedonia se menține calmă. Nu întâmplător, în tabăra albaneză cu cele mai mari șanse de a câștiga voturile minorității este creditată Alianța Democratică pentru Integrare, condusă de ex-comandantul forțelor de rebeli Alieh Meti. În ultimii 4 ani, Alianța este partenerul la guvernare a forțelor comuniști. Este aplicat cu participare activă a comunității internaționale un model politic viabil care a dus la stabilizarea Macedoniei după perioada de neîncredere și de confruntări armate. Alegerile de astăzi vor avea un impact major asupra planurilor noi republici de a adera la Uniunea Europeană și NATO. Este adevărat, campania electorală a fost marcată de acțiuni violente, în primul rând în tabăra albaneză. Bruxelles a avertizat că de respectare principiilor democratice în alegeri va depinde integrarea în structurile europene și euroatlantice. În decembrie 2005, Macedonia și-a depus oficial candidatura de a deveni membra a Uniunii Europene. În finele săptămânii trecute a fost semnat un acord care prevede participarea militarilor macedoneni la operațiune de menținere a păcii din Bosnia-Herțegovina. Sunt șanse reale, dacă lucrurile merg bine și Macedonia înaintează în calea democrației, pentru modificarea regimului de vize Schengen. În ciuda succeselor de politică externă, o victorie a coaliției de centru-stângă condusă de foștii comuniști macedoneni nu este însă sigură. Din potrivă, sondajele sociologice acordă un avantaj de 7% coaliției condusă de naționaliști moderați din VMRO-DPMN. Mișcarea macedoneană revoluționară internă, Partid Democrat pentru Unitate Națională a Macedonenilor. Alegătorii sunt nemulțumiți de șomajul care afectează 38% din populație aptă de muncă și de corupție. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Între 15 și 17 iulie, Rusia găzduiește la Sankt Petersburg reuniunea la nivel înalt a grupului principalilor 8 state industrializate G8, grup pe care Rusia îl și prezidează în acest an. Este ea țara potrivită la locul potrivit? S-au întrebat și se mai întreabă încă mulți analiști și politicieni. Corespondentul Europe Libere la Bruxelles, Dan Alexe, relatează.
Când Rusia a fost primită în grupul țărilor celor mai industrializate ale planetei, care pe atunci se numea grupul G7, observatorii au atras de îndată atenția asupra faptului că primirea Rusiei într-un club atât de restrâns nu înseamnă câtuși de puțin o recunoaștere a performanțelor sale economice. La urma urmei, cu toate dimensiunile și potențialul său, Rusia are un produs intern brut care nu îl depășește pe cel al măruntei Olande. Explicația trebuie să fie așadar de natură politică, sau mai precis geopolitică. Membrii europeni ai grupului G8 depind în mare parte de Rusia pentru importurile lor de energie. Mai puțin Marea Britanie, care își extrage singură petrolul și gazul de care are nevoie din Marea Nordului. În schimb, Franța și Italia importă din Rusia circa un sfert din petrolul și gazul pe care îl folosesc. Dependența este atât de mare, încât în ianuarie, când Rusia a închis câteva zile livrările de gaze, Italia a trebuit să recurgă la rezervele sale strategice. Dependența e și mai mare în Germania, care importă din Rusia peste 40% din gazul necesar și, de asemenea, circa o treime din petrol. Se poate spune că, indirect, și Statele Unite depind într-o oarecare măsură energetic de Rusia, întrucât cumpără benzină din Europa, benzină care a fost însă fabricată pornind de la petrolul brut importat de europeni din Rusia. Statele Unite mai importă, de asemenea, din Rusia 10% din consumul lor de electricitate. În schimb, acolo unde Washingtonul e dependent de Moscova, este paradoxal în domeniul nuclear. Statele Unite cumpără Rusia peste jumătate din uraniul absolut necesar pentru funcționarea instalațiilor nucleare. Rusia are atât de mult uraniu de vânzare, încât Statele Unite au introdus niște măsuri anti-dumping pentru a evita ca piața civilă și nucleară să fie înnecată în uraniu rusesc. și Uniunea Europeană și-a limitat până acum la 20% din necesar achiziționările de uraniu din Rusia. Însă vrea să ridice această limită la 25% la cererea unor state noi, cum e de pildă Slovacia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De la 1 iulie a început admiterea în universități. Anul acesta numărul locurilor s-a redus cu 20% prin decizia Ministerului Educației. Din cele aproximativ 28.000 de locuri, peste 30% sunt finanțate de stat, restul sunt cuplate. Universitățile de stat au mărit taxele de studiu, care variază între 3 și 6.500 de lei.
Reducerea numărului de studenți, mai ales de studenți cu contract, afectează universitățile, care pierd venituri și trebuie eventual să reducă și corpul profesoral. Pentru viitorii studenți însă, numărul mai mic de locuri de studiu poate reprezenta un inconvenient astăzi, dar un avantaj în momentul când, absolvenți fiind, vor căuta locuri de muncă. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, are mai multe informații.
În curțile universităților, cozile făcute de tinerii care vor să se înscrie la facultate sunt imense, chiar dacă admiterea a început de doar 4 zile, iar până la finele campaniei de înscriere mai sunt încă 10 zile. Comisiile de admitere sunt nevoite să lucreze și peste program pentru a face față fluxului de cereri. Iată ce ne-a spus secretarul Comisiei de Admitere de la Universitatea de Stat, Maria Bârca.
Noi primim copiii toate zilele, inclusiv și sâmbătă, când lucrăm până la 14, noi am lucrat până la ora 16, toate celelalte zile lucrăm după ora 19 și ar trebui până la 17.
Mai mulți tineri cu care am stat de vorbă mi-au spus că au prins rând de la ora 8 dimineața.
Suntem veniți de la țară și ce să facem? Stăm câte zile aici să așteptăm la coadă, pentru că vine un părinte din asta care dă toți într-o parte, rup toate listele și anarhie. Dar ce e vinovat copilul ăsta că stai aici, vă spun, valișinat de două ori?
La ora 8 dimineața stăm în rând, am intrat undeva la fără 15-10 și acum e ora 3, stăm în rând. În 4 ore au intrat numai undeva vreo 6 persoane.
Cum ți se par cozele?
Lungi.
La ce facultate vrei să intri?
Business și administrare faci eu.
Cam năbușeală așa, multă aglomerație, dar ce se face așa? Dacă trebuie, trebuie.
Noi nu mai știm venit.
De ce vreți să o dați la Academia de Studii Economice?
Sucă timp, specialitate de performanță. Noi vrem la finanță și credit. Sperăm până să termina fiecare Academie, să întâlnim și noi Comitatea Europeană, să avem lucrătorii noștri care se promovă.
Ca și în anii precedenți, cele mai solicitate facultăți sunt cele de științe economice și drept. Asta chiar dacă guvernul a decis să reducă în acest an numărul de locuri prin contract, anume la specialitățile de economie și de drept, cu aproximativ 10.000. Din nou, Maria Bârca.
Cele mai solicitate este facultatea de științe economice, unde sunt mai mult de 900 de cereri de la 429 de copii. Spre deosebire de alți ani, și unele specialități ingineriești, cum ar fi, de exemplu, ingineria și managementul calității la facultatea de fizică. Sunt întrebate tehnologiile informaționale la aceeași facultate. La chimie se întreabă mai mult tehnologia produselor cosmetice și medicinale.
Cele mai afectate de decizia guvernului sunt universitățile cu profil economic și de drept. Rectorul Academiei de Studii Economice, Grigore Belostecnic, susține că ASEM va fi nevoită să primească în acest an cu câteva mii de studenți mai puțin decât anul trecut.
Planul de înmatriculare la locurile cu finanțare bugetară este cu 30% mai mic în raport cu anul 2005. Planul de înmatriculare la învățământul cu frecvență la zi cu achitarea taxei pentru studii este mai mic cu 50% în raport cu efectivul înmatriculării în anul 2005 și la învățământul fără frecvență cu achitarea taxei pentru studii mai mic cu 70% în raport cu anul 2005, efectivul înmatriculării. Tradițional în ASEM depun actele pentru participare la concurs un număr foarte mare de pretendenți la studii. Nu este excepție nici anul curent, cu toate că s-a anunțat în mass media această micșorare a planului de înmatriculare considerabilă, anume la specialitățile economice, un număr foarte mare de pretendenți la studii au venit și deja au depus actele. În primele 3 zile au fost depuse la cele 13 specialități la care se organizează admiterea peste 800 de cereri. În comparație cu anul precedent, este chiar o cifră puțin mai mare.
La Universitatea Pedagogică Ion Creangă până astăzi s-au înscris 320 de candidați. Cei mai mulți, 100, au depus actele la Facultatea de Psihologie. La Universitatea Agrară au depus actele 250 de candidați, iar cei mai mulți dintre ei vor să facă Facultatea de Economie. La Universitatea de Medicină au depus deja actele aproximativ 400 de tineri, timp ce această instituție poate înmatricula puțin peste 800 de studenți. Conform planului de înscriere în învățământul superior din acest an, universitățile vor avea dreptul să înscrie mai mulți studenți la specialitățile de agricultură, pedagogie, infrastructură și inginerie. Potrivit cabinetului de miniștri care stabilește planul de admitere în fiecare an, această proporție a fost determinată în conformitate cu cererea de specialiști de pe piața muncii calculată pentru anii 2009-2010. La sfârșitul lunii trecute, patronii aveau nevoie de 900 de specialiști cu studii superioare, deși la oficii la forțe de muncă erau înregistrați în jur de 4.000 de persoane care își căutau un loc de muncă. Majoritatea angajatorilor solicitau pedagogi, medici de diverse profiluri și agenți de asigurări. Totodată, oferta pentru muncitori era de 5.000 de locuri, la care pretindeau aproximativ 22.000 de persoane. Cele mai solicitate erau specialitățile de muncitori, constructori, tencuitori zugravi, croitori, cusătorese și strungari. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
De la universități la învățământul preuniversitar. Istoria este știința despre trecut care ne arată cum va arăta viitorul. Este una din definiții. De aceea, istoria merită și o atenție deosebită. Asociația Istoricilor din Republica Moldova și-a anunțat intenția de a înființa un comitet cetățenesc care să urmărească cum și ce se predă la istorie în școli. De la Chișinău, corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Președintele Asociației Istoricilor din Moldova, Anatol Petrencu, susține că ultimele modificări operate de minister pun în pericol calitatea studiilor și chiar viitorul tinerii generații. El acuză Ministerul Educației de secretomanie și promovarea unor manuale fără ca acestea să fie expertizate.
Noi nu suntem împotriva modernizării manualelor, nu suntem împotriva cursului de istorie integrată, dar noi suntem împotriva ceea ce se propune, revenirea la numitele valori sovietice. Nu suntem împotriva negocierilor cu istoricii oficiali, cu cei care sunt puși să introducă așa numitul curs de istorie integrată, dar sunt câteva condiții importante. În primul rând, dacă ei acceptă să recunoască că istoria națională a noastră este istoria românilor, dacă limba vorbită este limba română, și dacă sunt de acord să accepte ideea că este nevoie de a ne recăpăta identitatea națională.
Istoricii au chemat și profesorii de la alte materii să adere la Comitetul de Monitorizare a Învățământului. Profesorul Ion Țurcanu de la Universitatea de Stat din Moldova spune că noua structură este deschisă și pentru părinți și elevi.
Atunci când există o echipă din câțiva profesori de istorie se adună și protestează împotriva unui singur lucru, adică cum se predă o disciplină, asta e una. Și cu tot altceva, când pe tapet sunt puse toate problemele învățământului, deci și probleme de instruire propriu-zisă și educație, și probleme sociale, probleme de salarizare, statutul profesorilor, al elevilor și multe, multe alte lucruri. Relația școlii, a învățământului în general cu puterea, cu structurile puterii, e o chestie foarte importantă și atunci, vrând nevrând, ei vor trebui să reacționeze.
Solicitat de Radio Europa Liberă, ministrul educației Victor Țvircun a spus că nu cunoaște nimic despre crearea Comitetului Cetățenesc pentru Monitorizarea Învățământului, dar s-a arătat dispus să colaboreze cu acesta.
Începând cu anul trecut, cum s-a început activitatea ministerului în formatul actual, cele mai importante piloni de activități au fost expuse. Primul, asta e transparența. A doilea, contact și dialog cu publicul, cu societatea. Și a treilea moment, să fie acces la informații ce facem noi.
Conform noului plan cadru de învățământ aprobat de Ministerul Educației pentru anul 2006-2007, se prevede reducerea cu o oră săptămânal a numărului de lecții la limba de instruire, matematică și educația tehnologică pentru mai multe clase, iar unele obiecte au fost transferate la opțional. Funcționarii ministerului sunt de părere că simplificarea conținutului la discipline nu va afecta calitatea studiilor, în timp ce mai mulți profesori declară că modificările operate de minister vor influența negativ calitatea studiilor, mai ales la obiecte ca limba română și istorie. De la Chitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Drepturile omului au fost încălcate în Republica Moldova în anul 2005, iar autoritățile nu reacționează sau reacționează superficial la sesizări, se arată în raportul Centrului pentru Drepturile Omului prezentat în Parlamentul de la Chișinău. Centrul este o instituție de stat independentă, formată din 3 avocați parlamentari, funcții similare cu cele ale avocatului poporului din alte țări europene. Avocații parlamentari lucrează în baza petițiilor primite de la cetățeni. Sunt un fel de mediator între cetățean și instituțiile statului.
Potrivit unor experți, raportul este unul mai aproape de adevăr decât cele prezentate în anii precedenți și arată că Republica Moldova este dispusă să se conformeze normelor europene. Vitalie Dogaru a discutat cu directoarea Centrului pentru Drepturile Omului, avocata parlamentară Raisa Apolski, pe care a întrebat-o prin ce se deosebește raportul pentru anul 2005 de cele anterioare.
Anul de referință, anul 2005, nu s-a prea deosebit de spectrul de probleme de anii precedenți. De fapt, la ordinea de zi stau aceleași probleme, cum ar fi accesul liber la justiție, situația deținuților din locurile de privațiune de libertate, care cu preponderență se referă la condițiile de detenție. Am avut și la capitolul protecție socială și la demnitatea și integritatea fizică și psihică a condamnaților.
Care din instituțiile statului sunt cel mai des menționate în raport?
Avem o problemă foarte și foarte strigentă la capitolul executarea hotărârilor judecătorești, ceea ce denotă că accesul liber la justiție, acest drept este încălcat. Pentru că, până la urmă, neexecutarea hotărârilor judecătorești manihilează actul de justiție. Sigur că a fost vizat Departamentul Instituțiilor Penitenciare, care sunt abilitați cu niște atribuții de a crea condițiile respective pentru deținuții din locuri de privațiune de libertate. De fapt, departamentul este în subordinea Ministerului, deci putem zice că este vizat mai mult Ministerul Justiției în acest sens. Am mai indicat că și atitudinea altor instituții de stat care formal răspund la solicitările avocaților parlamentari sau altădată chiar și neglijează aceste solicitări. În acest sens am menționat atât Ministerul de Interne, cât și Casa de Asigurări și altele.
Ce nou a apărut în 2005 și nu a fost prezent până acum în rapoartele centrului?
Calitativ nu au avut nicio schimbare esențială, dar au mai parvenit la capitolul accesul la informație, dreptul la libera exprimare și dreptul la întruniri.
Au fost anumite capitole la care ați observat o îmbunătățire a situației?
N-aș putea să zic că nu se face nimic. Sigur că statul întreprinde niște măsuri. Ne dăm seama și de austeritatea bugetului și orientarea lui socială, dar cred eu că nu ne justifică până la urmă lipsa banilor pentru a redresa situația. Sigur că s-a mai îmbunătățit în unele penitenciare situația și ceva s-a redresat, dar să zicem că astăzi s-au pus toate la punct, nu am putea să zicem.
Menționați întotdeauna că sunt încălcate drepturile persoanelor aflate în detenție. Deci să înțeleg că astea sunt majoritatea petițiilor care au parvenit la Centrul Drepturilor Omului din Moldova.
Sunt peste 700 de petiții de felul ăsta, din 1422, deci este un procent destul de mare. Poate nu sunt înțeleasă că nu-mi pun accentul pe această categorie de persoane, dar am reieșit din faptul că sunt persoanele care sunt limitate în acțiuni de a redresa situația lor, deci depind de contribuția instituțiilor respective care sunt abilitate în acest sens. Deci, sigur, eu nu pot să zic că astăzi cei care sunt în afara instituțiilor penitenciare, cetățeanul de rând nu se confruntă cu probleme. Întotdeauna unde sunt doi, deja este o probabilitate de a se încălca dreptul unuia din trânșe.
Cetățenii din Republica Moldova conștientizează acest lucru, pot să-și apere, știu procedura de apărare a drepturilor?
Am constatat o activizare a societății în întregime în acest sens, dar vreau să zic că o prioritate a activității centrului este instruirea juridică a populației. De fapt, asta cred că este o direcție foarte importantă, pentru că dacă nu cunosc drepturile, evident că nu știm de la ce să începem să ne le apărăm sau să fim restabiliți în acest drept.
Raportul a fost făcut public. Ce urmează?
Scopul prezentării acestui raport e de a aduce la cunoștință atât legislativului cât și societății în ansamblu despre acele probleme pe care le avem la capitolul respectarea drepturilor omului. Și cred eu că în acest sens ar trebui să ia atitudine instituțiile abilitate ca să facem ceva. Noi am scos în vileag problemele care sunt mai stringente, cu care suntem mai des sesizați. Cred că în acest sens statul ar trebui să depună un efort mai mare. Sigur că vreau să menționez că înțelegem austeritatea bugetului, înțelegem că nu suntem într-o situație economică care ne-ar permite să o facem, dar până la urmă avem și niște angajamente. Chiar planul Uniunii Europeană Republica Moldova, un capitol aparte, este consacrat respectării drepturilor omului și până nu ne vom onora obligațiunile pe care ni le-am asumat, evident că nu o să avem o imagine atât de bună cum ne-am dorit-o.
Directoarea Centrului pentru Drepturile Omului, avocata parlamentară Raisa Apolski, a fost intervievată de Vitalie Dogaru.
Dreptul la informație este un drept fundamental alături de libertatea de expresie, de exemplu. Un drept care în spațiul fost sovietic și-a câștigat cu greu recunoașterea. În Statele Unite, acest drept, sub forma legii liberului acces la informații, a fost recunoscut cu 40 de ani în urmă.
Legea liberului acces la informații dă dreptul fiecărui cetățean american să ceară informații publice de la orice agenție guvernamentală, inclusiv de la CIA. Cu mai multe detalii, Ioana Serafim.
Țări ca Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina și România au adoptat versiuni proprii ale legii liberului acces la informații de interes public, dar în alte părți, cum ar fi Uzbekistan sau Tajikistan, această lege fie e în vigoare și nu e respectată, fie nu există deloc. Corespondenta Europei Libere, Julie Corwin, l-a rugat pe Stephen Aftergood, director de programe la Federația Oamenilor de Știință American, să explice cum funcționează legea liberului acces la informații publice din Statele Unite.
Is the law that gives a person...
E o lege care dă unei persoane acces la informații guvernamentale. Până la intrarea ei în vigoare, în 1966, oricine putea cere guvernului informații, dar acesta nu avea obligația legală să își pună la dispoziție informațiile. Această lege e un lucru extraordinar, pentru că face ca guvernul să răspundă de actele sale în fața populației și asta face parte din democrație.
The government responsive to the public, and it's part of what constitutes a democracy.
Întrebat de ce s-a considerat că e necesară adoptarea unei astfel de legi, Stephen Aftergood a răspuns că e produsul epocii în care a fost promulgată, o epocă dominată de protestele împotriva războiului din Vietnam, de scepticismul crescând al opiniei publice față de acțiunile administrației și de sentimentul că trebuie făcut mai mult ca guvernul să răspundă în fața populației. Cât este însă de complicat drumul către o informație guvernamentală de interes public? Poate oricine obține o informație de acest gen sau trebuie să fie avocat. Stephen Aftergood răspunde.
It is intended to be used by ordinary people.
Legea a fost creată pentru oamenii obișnuiți și e de fapt extrem de ușor de folosit. Nu trebuie să fii avocat. Nu ai nevoie de un avocat. Trebuie doar să știi câteva lucruri simple. În primul rând, la ce informație de interes public vrei să ajungi. În al doilea rând, trebuie să știi unde se află informația pe care o dorești, ce agenție guvernamentală o are și, în al treilea rând, e nevoie să știi cum poate fi contactată agenția respectivă. Toate aceste lucruri sunt ușor de obținut și mai sunt și paginile de internet care îi învață pe oameni cum să-și redacteze solicitările și cui să le trimită.
And finding who to send it to.
Cât despre timpul de care e nevoie pentru obținerea unui document de interes public, Stephen Aftergood spune că acesta este unul din neajunsurile legii, anume că uneori trec luni, dacă nu chiar ani, până ce un astfel de document poate fi obținut. Multe depind, adaugă Aftergood, de complexitatea solicitării. Dacă documentul nu conține informații secrete, private sau de alte tipuri care îl exceptează de la accesul public, el e ușor de obținut. Întreba dacă pot fi trimise astfel de cereri și Agenției Centrale de Informații CIA și Biroului Federal de Investigații FBI. Stephen Aftergood răspunde că da și nu numai atât. Legea americană a liberului acces la informații permite cetățeanului să dea în judecată aceste agenții ale Guvernului Statelor Unite, ceea ce el, Stephen Aftergood, a făcut-o deja de 4 ori. Dar cât costă obținerea unei astfel de informații?
Both search and copying.
Operațiunea de căutare a documentelor și cea de copiere a lor sunt gratis, dacă solicitantul argumentează că dezvăluirea informațiilor respective servește interesului public și dovedește că e capabil să le disemineze, servind în acest fel mai departe interesul public. Multe organizații de media sau neguvernamentale beneficiază de o asemenea gratuitate.
As are many non-governmental organizations.
Julie Corwin l-a mai întrebat pe Stephen Aftergood de la Federația Oamenilor de Știință American câte țări în lume au legi similare.
There are
peste 40 de state dispun de legi similare, într-un fel sau altul, legii liberului acces la informații din Statele Unite. În Suedia, această lege a fost adoptată acum 200 de ani. Din cauza specificului lor cultural, suedezii au făcut o prioritate din aceste lege cu mult timp înaintea tuturor.
A declarat Europei Libere Stephen Aftergood de la Federația Oamenilor de Știință Americani.
Săptămânalul Literatura și Amadar, vaccinul, jurnal de Chișinău, Moldavski, săptămânalul Comunist, oficiosul Moldova, suverană în serial, scrie despre ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Foame și corupția au permis introducerea Moldova 100.000 de tone de ciment contrafăcut, este titlul unui articol din Moldova Soverană de mâine, care scrie că prin înțelegere prealabilă cu vameșii de la postul vamal Rezina Pod, membrii unei grupări au introdus în Chișinău de la începutul acestui an circa 100.000 de tone de ciment. Pentru asemenea favoare, vameșii ar fi fost remunerați cu câte 150.000 de lei pe lună. Organele de drept au propus să intenteze dosară penală pe numele a 12 angajați vamali care ar fi fost implicați în afacere. Moldova Suverană mai scrie că politica energetică expansivă a Rusiei provoacă temeri tot mai acute Uniunii Europene, care a decis odată cu inaugurarea președinției finlandeze să accelereze ritmul lucrărilor de construcție la gazoductul Nabucco, menit să reducă dependența de gazele naturale rusești. Încă o distincție rusă președintelui Voronin, scrie ziarul de gardă, care a remarcat că la 2 iulie Vladimir Voronin nu a mers la monumentul idolului său Ștefan cel Mare, deși ține în birou un portret mare al voievodului și a primit recent de ziua sa ordinul Ștefan cel Mare și Sfânt. De marți, pe partea dreaptă a hainei lui strălucește una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Federației Ruse, ordinul Sfântul Kneaz Alexandr Nevski de gradul 1. Această decorație, scrie ziarul de gardă, vine din țara care își menține armata pe teritoriul Moldovei din momentul apariției acesteia, iar circa 40.000 de copii nu au dreptul la educație în limba maternă. Titlurile principale din ziarul Dreptul, Pravo, sunt prezentate de redactorul șef al publicației, Vasile Guțu.
Unul din materialele esențiale este intitulat Instabilitate profundă în autonomia locală, în care Viriol Furdui, expert juridic la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, face o trecere în revista situației în autonomia locală. Un material care abordează problema reformei sistemului judiciar și de drept în Republica Moldova este intitulat Legile trebuie să fie constante. Este vorba de interviul cu Ion Sinițaru, judecătorul la judecătorul sectorului botanică.
Iată care sunt și principalele teme din ziarul Gazeta Liberă de mâine, pe care ni le prezintă redactorul șef Sergio Afanasiu.
Universități asediate. Guvernanții au pornit o adevărată campanie de denigrare a învățământului universitar. Pe de o parte, mediul academic este atacat de tinerii comuniști care acuză universitățile de extorcare de bani și amenință pe rectori cu demisie și procese judiciare. Pe de altă parte, statul a limitat dramatic matriculările contra taxă, îngrădind accesul la mii de tineri la studii superioare. Extraterestri, astfel sunt supranumiți tinerii care au susținut examenele de bacalaureat fără ca să meargă la lecții în ultimii 2 ani de liceu. În loc să învețe carte, ei au preferat să muncească pe șantierele din Rusia. Cu banii agonisiți au venit acasă să-și cumpere diploma de bac. La Rădoaia Sângerei, un grup de 30 de tineri cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani au transformat examenele de bac într-o mică afacere. Ei au plătit și s-au ales cu diplome ca și cei care au mers la școală zi de zi. Alături de cei de la Rădoaia, de această posibilitate au profitat și câțiva tineri din Drăgănești și Izvoare.
Fluxul scrie că externele comentează cu prudență declarația lui Băsescu. Potrivit BBC, scrie Fluxul, în opinia ministrului Valeriu Stalep, este posibil că președintele Băsescu să se fie referit la contactele extrem de frecvente dintre ministerele de externe ale celor două țări. Cât despre ipoteza reunificării, acest subiect nu a fost deloc discutat, a precizat-o Stalep. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Și acum, înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri pe scurt. Continuă să crească deficitul comercial al Republicii Moldova. Nimeni nu a invitat Moldova să intre cu România în Uniunea Europeană în 2007, declară ministrul de externe moldovean Andrei Satan Europei Libere, comentariu la declarația de săptămâna trecută a președintelui român Traian Băsescu. A început înscrierile la universități și cozile la secretariate. Taxele pe care le impun universitățile nu au crescut în acest an, ele variază între 3.000 și 6.500 de lei. Și în politică externă, Comunitatea Internațională a condamnat astăzi testele balistice efectuate de Coreea de Nord în zorii zilei. Este vorba despre 7 rachete. Iar Parlamentul de la Moscova a aprobat legea care oferă companiei Gazprom dreptul exclusiv de export de gaze. Aici se încheie și emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Cercescu și Alexandru Eftode.